šutnja, kada je zlo prisutno, i sama je zlo. Ne govoriti je govor, ne djelovati je djelovanje. Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji Radio Marije. U radijskoj emisiji govoriti o šutnji nezamislivo je. Nažalost, u životu često je to najčešći oblik kako mi djelujemo, šutimo, poglavito mi kršćani. Zašto šutimo? Dobrodošli u emisiju u ovo vrijeme šutnje. Šutnja zna biti daleko ubojitija od bilo koje riječi, zna zamjeriti, optužiti, narugati se, pa i ubiti. Šutnjom čovjek često govori više i snažnije nego govorom, pa zato izraz gromoglasna šutnja, iako je na prvu oksimoron, opisuje ponajbolje naše trenutačno stanje. Šutimo. Šute oni koji bi trebali i morali govoriti, a govore oni koji bi morali šutjeti. Sve u paradoksu. I mi, i naša riječ, i naša šutnja. Ponavljam, zašto šutimo? Šutjeti kada ti Bog zapovijeda govoriti nije samo prkos prema Bogu, nego je grijeh i prema bližnjem. Isus je rekao da će nas istina osloboditi, a ne tišina, ne šutnja. Naravno da govor, kada ti Bog kaže da govoriš, može biti jako skup. Možete stajati veze u kojoj se nalaziš, karijere koju goniš, pa čak i tvog života. Prorok Jeremija tvrdi, ovako govori Gospodin, postavi se u trijemu Gospodnje kuće. Objavi svima što su došli iz Judinih gradova, da se poklone u gospodnjoj kući sve riječi koje im po mome nalogu moraš reći. Ne izostavljaj ni riječi. Vidite, dragi prijatelji, mi živimo u kulturi u kojoj kršćani nisu progonjeni, barem ne još, na način da ih se baca u tamnicu ili da ih se javno bičuje, nego su progonjeni na daleko suptilniji način, ušutkani su. To je taktika koju je sama Satana osmislila i, nažalost, danas među kršćanima ta taktika donosi ploda. U svojoj knjizi The Heavenly Man, nebeski čovjek, brat Jun prepričava stravične progone koje je pretrpio u Kini i između ostalo kaže o vjernicima, dakle o nama, o vjernicima na zapadu. Uvjeren sam da će svaki kršćanin i dalje nositi križ u svom životu. Na zapadu taj križ može biti izrugivanje, klevetanje ili odbacivanje. Ovaj svijet nije u stanju, on ne želi čuti istinu i zato začipa svoje uši i vrišti kada vidi da netko svjedoči Krista. Svjedoci smo posljednjih mjeseci javne molitve krunice na našim trgovima svake prve subote u mjesecu. Jeste li vidjeli na što liče ljudi koji dolaze ometati te vjerničke skupove, mirne, tihe, neinvazivne, kako god hoćete, s koliko mržnje, s koliko bijesa, s koliko, ja bih rekao, zla u sebi, dolaze ljudi ometati molitvu. Sotona je upotrijebila sustav ovoga svijeta kako bi definirala o čemu to kršćani smiju i mogu govoriti, a o čemu ne mogu ili ne smiju. Dakle, mi smo svjedoci dnevno smo svjedoci o tome, naravno najviše u politici. Čim kršćanin počne govoriti o politici, ne samo što se ovaj svijet uznemiri, nego i samim kršćanima bude neugodno. Naši mainstream mediji jednostavno ne mogu smisliti nikakvu kršćansku inicijativu. Ona je odmah progonjena, u startu je ona osuđena. Riječ Božja zadire u svaki aspekt života vjernika. Nemamo mi jedna pravila, dragi moji prijatelji, kada je u pitanju naš duhovni život, a druga kada je u pitanju politički život. Nismo mi homo duplex. Mi smo ono što jesmo u cijelosti i kad se bavimo politikom, pa smo najprije kršćani, a onda smo političari. Tko to ne shvaća, on nije kršćanin. Priča da se ta dva života mogu razdvojiti najobičnije mit, bolje reći laž. Zato primijetili ste sigurno, političari postaju zbunjeni, nervozni, kada pokušavaju odgovoriti na pitanje o njihovoj osobnoj vjeri i o politici. Počnu zamuckivati, počnu nešto mrljati, prtljati, nikako ne mogu se odlučiti što reći, jer se neprestano boje što će ovaj svijet komentirati, kako će svijet reagirati. Pitanje abortusa, pitanje braka, pitanje rodne ideologije nisu neutralne teme. Njih je obilježio sam Bog u svojoj riječi. Šutjeti po tim temama znači prkositi izravno, usprotiviti se samome Bogu.
Sretan dan,
sretan dan,
o sretan dan,
o sretan dan,
kad izbrisa,
kad izbrisa,
Isus izbrisa,
Isus izbrisa,
kad izbrisa,
kad izbrisa,
kad izbrisa moj grijeh.
Kad izbrisa
Isus
izbrisa,
kad
izbrisa moj grijeh,
o sretan dan.
Sretan
dan,
o sretan dan,
kad
izbrisa,
Isus izbrisa,
kad izbrisa,
kad izbrisa
moj grijeh,
o sretan
dan, o sretan dan.
Kad izbrisa
moj
grijeh,
o sretan dan,
o sretan dan, nauči me,
nauči me,
da se čuvam, borim, molim, svaki dan.
Sretan dan,
o sretan dan,
o sretan dan,
o sretan dan,
sretan dan,
o sretan dan,
Bože moj,
o sretan dan.
Vidite, dragi prijatelji, uspostavom samostalne Hrvatske države, pobjedom u Domovinskom ratu i prije toga referendumom i raznim anketama u kojima se ustanovilo da u Hrvatskoj živi skoro 90% kršćana, mi smo po našem dobrom običaju zaključili kako smo sve obavili i kako će se stvari u budućnosti odvijati na našu radost i naše veselje, na dobro nas i naše djece. Kako da ne? U svojoj naivnosti, gluposti i glavne poluge društva ostavili smo u rukama onih koji ovu državu nikada, ali nikada nisu željeli, onih koji spadaju u takozvanu araličinu skupinu mentalnih komunista. Kultura, školstvo, zabava, a prije svega mediji pod apsolutnim su utjecajem bezbožne i anacionalne kulture, kulture smrti. Iako su kršćani u Hrvatskoj apsolutna većina na papiru, njihov utjecaj u kulturi, školstvu, zabavi i medijima je minoran, odnosno zanemariv, neprimjetan. A mi jesmo usred vječnog rata. Pazite, mi smo usred vječnog rata, rata između dobra i zla. Kako smo u svemu na rubu, na periferiji, tako smo za sada još uvijek, i to na našu sreću, i na periferiji tog sukoba. Ali posljedice tog vječnog i globalnog sukoba iz dana u dan sve su očitije i među nama. Vidite, dragi prijatelji, svjetski moćnici, vladari ovoga svijeta, sluge Sotone, žele kontrolirati svaku našu odluku. Od one koliko toaletnog papira koristimo, do položaja na kojem je namješten naš termostat za grijanje, od toga koje i kakve žarulje koristimo, kakav automobil vozimo, koliko soli smijemo konzumirati, kakvu zdravstvenu skrb zaslužujemo, dakle, o svemu vode računa, dakle, ne postoji domena našeg osobnog života u koju ovaj svijet nije umiješao svoje prste. Nas se kontrolira od samog rođenja, pa i ranije, pa do smrti i svakog dana između toga oduzimaju nam dio po dio naših od Boga darovanih sloboda. Socijalizam i komunizam tiho zauzimaju svoje stare pozicije. A mi smo prezauzeti, igramo se života i uživamo u prividnoj slobodi, nesvjesni nevjerojatne erozije raspada svega onoga, svih onih vrijednosti za koje su ginuli oni najbolji među nama. Rezignirano mi sliježemo ramenima i bespomoćno odmahujemo rukom kada nas činjenice pogode u čelo. Što kažemo, onako sjetno, šta ja tu mogu? Slab sam ti ja, svijet je veliki, moćan, ja sam mali i slab. Bitno je preživjeti, prijatelju. Žalosno, još uvijek imamo nekakvu, barem nekakvu malu moć pred biračkim kutijama nešto napraviti. Nažalost, potvrđuje se ono što je jednom zgodom rekao američki svećenik Charles Finney, kaže, ponekad se čini da su temelji nacije istrulili i čini se kao da kršćani žive misleći da Bog ne vidi što oni čine u politici. Pazite, mi kršćani. Ali kaže vam, Bog vidi sve to i on će blagosloviti ili prokleti ovu naciju sukladno onome zašto se kršćani zalažu u politici. Nemojmo, dragi prijatelji, misliti da je sve jedno što mi politički na polju politike odlučujemo. To se sve reflektira na naš vječni život. Mi danas, evo, u trećoj vazmenoj nedjelji razmišljamo o šutnji. Mislim da bi se svi kršćani trebali nečega užasno bojati, to je baš šutnja. Kao kršćani previše smo tihi u onome što znamo da je ispravno, a što je pogrešno prema Božoj riječi. Mi to jako dobro znamo, ali mi se pravimo blesavi, šutimo. Od stvari poput homoseksualnih brakova i pobačaja, preko loših filmova, te emisije i neprihvatljive glazbe, rečeno nam je da šutimo i svoje mišljenje i istinu držimo isključivo za sebe. Pa, odbijam da me se ušutka. Odbijam da me se ušutka onome što nam Isus govori da je ispravno i pogrešno. Neću šutjeti, ne želim šutjeti dok u meni ima glasa, ja šutjeti ne želim. Stajalo me to više puta, iznimno sam visoku cijenu za to platio, ali nije mi žao. Neću šutjeti onome što vjerujem i što Isus učinio za mene na križu. Mnogi su kršćani šutili o Isusu i onome što je učinio za njih i mislim da je vrijeme shvatiti da to nije u redu. Ako šutite i bojite se onoga što ljudi misle i govore o vašoj vjeri ili onome u što vjerujete, tada se morate zapitati, pa znači li vam Isus Krist doista sve? Morate se konačno zapitati, je li on broj jedan u vašem životu? Vjerujem da ako Isus broj jedan u vašem životu, onda ćete pričati o njemu i pokazat ćete sve ono što je on učinio za vas. Nemoguće šutjeti ako ti je Isus Krist sve. To jedno s drugim ne ide. Vidite, dragi prijatelji, u Petrovoj poslanici stoji i kaže, naprotiv, gospodin Krist neka vam bude svet u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakome koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama. Isus nas poziva, dakle javno nas poziva da prekorimo zlo, a ne da samo mi odstupimo od njega i odmaknemo se, nego da ga i prekorimo. Javno, glasno. On nas poziva da discipliniramo druge vjernike u dobroti, iako oni to možda ne žele čuti. Krist nam govori da propovijedamo evanđelje izgubljeni i povrijeđeni ljudima oko nas, bez obzira tko kaže da mi to nismo u stanju. Nije samo propovijedanje ono s oltara. Možda je to najvažnije, jer se tu nadahnjujemo riječu Božjom, ali postoje načini propovjedi koji mi laici možemo propovijedati svojim djelovanjem, svojim postupcima, svojim načinom života i to je neka vrsta propovijedi. Međutim, mnogi bi kršćani radije ostali u svojoj zoni udobnosti, u svojim toplim, udobnim, klimatiziranim crkvama gdje je sigurno i ugodno kada je ovo u pitanju. Kad se nađete u društvu u kojem psuju Boga, u kojem kleveću Boga, u kojem se rugaju Bogu, a vi šutite, koja razlika između vas i Petra koji je Isus zatajio pred njegovu razapinjanje? Ovdje je riječ o ozbiljnoj opasnosti koju u sebi nose tihi kršćani, šutljivi kršćani, nijemi kršćani. Prijatelji, kada šutite o Isusu i onome što je učinio na križu, ljudi će zbog vaše šutnje završiti u paklu. Jer vi morate to govoriti da bi ih priveli istini. Vi ste ovdje samo s jednom jedinom misijom, a to je kazati svim ljudima što je Krist učinio na križu Kalvarije. Dietrich Bonhoeffer jednom je rekao, šutnja pred zlom je sama po sebi zlo. Bog nas neće držati nedužnima. Ne govoriti je također govor. Ne djelovati je također djelovanje. Ja pretpostavljam da mnogi ljudi vjeruju da žive dobrim kršćanskim životom. Danas često možete čuti ljude koji se hvale i kažu, ja sam pravi kršćan, ja idem redovito nedjelju na misu, ja se pričestim, spovidim, ja dadem lemozinu, ja krstim dite, pričestim, krizman, vinčam se u crkvi, to je dosta. Ne, nije, dragi prijatelji. Mnogi vjernici misle da se mogu osigurati s time što ćeš nedjeljom u crkvu, nekakvom citatom iz Biblije kojega će staviti kao status na svoj Facebook profil, poslati nekome nekakvu čestitku za Božić i Uskrs i to je to. Nema više, ne treba, to je dovoljno. O Isusu kad govorimo, o vjeri kad govorimo, postoji mnogo više od toga, postoji mnogo više od toga da živimo kako On želi da mi živimo. Što kaže Ivan? Zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje u mene, činit će djela koje ja činim i veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu. Jer mi shvaćamo uopće silinu ovih riječi. Ako vjerujemo Isusa, tada ćemo činiti stvari koje On činio. Koje On činio dok je bio ovdje na zemlji, liječio bolesne, propovjedao dobru vijest, disciplinirao druge kršćane. Dakle, ljude koji su mu dolazili u životu na put, pomagao siromašnim odbačenima i još mnogo naravno toga. Dakle, to je apsolutno daleko više od pukog odlaska u crkvu. To je više od najljepšeg automobila, to je više od lijepog života, sretnog, zadovoljnog, to je više od objavljivanja ohrabrujućih stvari na Facebooku, Instagramu i Twitteru. Mi ne možemo ostati u tišini ako živimo za spasenje duša na ovoj zemlji. Dragi prijatelji, ljudi idu pakao, nemojmo se zavaravati. Nemojte pristati na te floskule kako je pakao prazan, kako pakla nema. Ne, ljudi idu u pakao i ljudi će u paklu biti zauvijek. Nekako su se mi osjećali ugodno s mišlju da živimo u svakodnevnoj rutini, izgubili smo iz vida zašto smo uopće ovdje. Zašto su naši glasovi, dragi prijatelji, bitni i važni? Crkva se treba probuditi. Crkva treba shvatiti da će milijarde ljudi provesti vječnost na jednom od dva mjesta ako su umrli noćas. Moramo shvatiti da nam Isus dao posao i da je krajnje vrijeme da se pojavimo i pratimo vječni sat koji otkucava. Jer će u jednom trenutku taj sat prestati otkucavati. Frank Wolf jednom je rekao, moja nada i molitva da će se tijelo Kristovo probuditi sa svetom odvažnošću, odvažnošću koja nije zadovoljna šutnjom niti pukim riječima, već koja podupire te riječi djelovanjem i rezultatima. Dakle, moj izazov za vas je da vam ne bude ugodno šutjeti o stvarima za koje znate da ih morate izgovoriti. Probudite se hrabri i zauzmite se za istinu. Mi smo plan A, dragi prijatelji, nema plana B. Dragi prijatelji, danas u Evanđelju čitamo da su njegovi Isusovi najbliži prijatelji bili u šoku i u nevjerici. Dakle, mislili su da je duh kad je došao među njih. Željeli su ga dodirnuti. I tko ih može uopće kriviti, budimo realni? Kako je mogao uskrsnuti iz mrtvih? Gledali ste mnogo TV show programa, bar ja sam gledao neke na stranim televizijama, kad se ponovno ujedinjuju pred malim ekranima, odnosno pred kamerama u studiju, davno rastavljeni članovi obitelji. Dakle, kako reagiraju članovi obitelji kada susretnu oca, majku, brata ili sestru nakon puno, puno godina? Što kažu? Ja ne mogu vjerovati da si to ti. Dodiruju tu osobu, opipavaju je grle, ljube, samo kako bi provjerili istinitost. Dakle, tako su reagirali učenici na uskrslo Krista. Željeli su ga dodirnuti i vidjeti rane od čavala. Trebali su dokaze to uistinu Isus, živ Isus. Da je bio duh, onda bi svi rekli da je to bila masovna psihoza, kao rezultat njihove tuge, znate već kako to elaboriraju stručnjaci, jeli, pod navodnim znacima. Međutim, oni su dodirnuli njegove ruke i noge i bok kopljem proboden. Čak je i pečenu ribu jeo s njim. Dakle, on nije bio duh, on je bio uskrsli Krist. I sada što se zbio, oni povjerava misiju, kaže im, to je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama. Treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu zakonu, u prorocima i psalmima o meni napisano. Otvara im um kako bi bili u stanju razumjeti pismo. Što kaže? Ovako je pisano, Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih i u njegove će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema. Vi ste tomu svjedoci. Točka. Oni trebaju biti Kristovi svjedoci. Što svjedok radi? Svjedok ne šuti. I oni to i postaju, svjedoci bez straha. Ma koliko god vjerska i politička vlast pokušavala ugušiti njihov pokret, oni se nisu odrekli svoje vjere.
u Isusu sabrani, Isus raspet pokopan, smrt nad vlada ovaj dan. Raspet pokopan, smrt nadvlada ovaj dan. Aleluja, aleluja. Trećega vidjele su anđela, donjel zorom dragu mas, svetom tijelu na počast. Svetom tijelu na počast. Aleluja, 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 aleluja.
Dragi prijatelji, Luka u svom evanđelju koristi riječ koja prevedena znači svjedok, a to je jedinstvena riječ u grčkom, ima dva ili čak tri značenja. Kao prvo opisuje nekoga tko je očevidac, koji je vlastitim očima vidio da se nešto dogodilo. U tom smislu učenici su definitivno svjedoci, ali ta riječ znači da opisuje nekoga koji možda i nije vidio svojim očima da se je nešto dogodilo, ali koji snažno vjeruje da se to dogodilo i zato je o tome voljan drugima govoriti. Sveti Pavao nije bio neposredni očevidac, ali je pozvan biti svjedokom. E, zato i vi i ja spadamo u kategoriju svjedoka. Međutim, postoji treća kategorija. To su svjedoci u Novom Zavjetu. I ona nam je najzanimljivija. Iz grčke riječi svjedok proizlazi riječ martir. Martus, mučenik. Mučenik je netko koji je ubijen zbog svojeg uvjerenja, zbog svojeg svjedočenja. Svi učenici su redom nastradali, osim Ivana koji je umro prirodnom smrću, izgnan na otok Patmos. Dakle, ni jedan ostali nije umro prirodnom smrću. Mi zato znamo da je njihovo svjedočenje pouzdano, da je ono vjerodostojno. Nitko ne umire za nešto za što zna da nije istina. Budimo realni. Pa tko bi dao život za laž? Učenici su vidjeli. Oni su bili tamo i svjedočili su. Razgovarali su s Isusom, jeli su s Isusom i umrli su za njega. Zato nema sumnje u njihovu vjerodostojnost. I danas, 2000 godina kasnije, mi prihvaćamo njihovo svjedočenje i samim temeljem njega i mi svjedočimo. Ne šutimo. govorim o svijetu. Ako vas pitaju zašto ste svjedok, pa kažite da vjerujete u uskrslo Krista. Krista koji živi i danas. Ako vas pitaju kako znate da je Krist i danas živ, recite im da znate jer živi u vašem srcu. Svjedočite svijetu uskrslo Krista. Dragi prijatelji, po mom mišljenju nema puno prostora za kolebanje oko toga trebamo li mi biti svjedoci za Isusa Krista ili ne. Ili si svjedok ili nisi. Možete ga se sramiti ili ne. Rizik je naravno ako je sve što ste učinili u svom životu kao vjernik to što ste šutili o Kristu. On bi vas mogao zanijekati pred Otcem. Tada će biti prekasno zapokajati se jer na nebu nema evangelizacije. To je nešto što možemo učiniti samo ovdje na zemlji. Pa zašto ne podijeliti evanđelje danas, znajući da je ovo dvostruko brzi lijek za grijeh? To je dragocjeni biser. Kad vi svjedočite, vi donosite Krista, druga donosite im život, donosite im spas, donosite im život vječni. Možemo li ne dijeliti tako beskreno blago kao što je Isus Krist? Možemo li? Imamo li pravo? Smijemo li? Je li nas uopće briga? Dakle, pitanja su bitna. Stidimo li se mi evanđelja Isusa Krista? Šutimo li mi zato što nas je sram da smo kršćani? Imamo li mi uopće vatra još u sebi ili se ugasilo? Zar nas nije briga što ljudi svaki dan propadaju bez Krista? Danas bi mogla biti posljednja prilika da svjedočite nekome koga možda više nikada nećete vidjeti, jer postoji sastanak na koji svi moramo doći. Poznanica Hebrejima kaže i kao što je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud, tako je, dragi prijatelji, i nama. Ja mislim da će nas Bog samo pitati jeste li svjedočili Krista živog i uskrslog. Drugo će sve biti relativno.
Sam stare snove potlu, jer su lažni, lažni su do bola. Još grijesi prošli me pritišu tu, a iz daljine ruka nazire se tvoja i diže me u mom oku. Suza je dok na novi put tvoj me zove glas i prašta mi sve mi grijehe, prašta sad i ja vidim samo je u križu spas i čutim ljubav što sa križa silazi i puni naša snagom svoj ja preko patnje svoje tebi dolazim i križ svoj zove novom pobjedom i križ svoj zove novom pobjedom. Kome ljubav prije treba i predajem se, srce udara u meni, na zemlji sam, ali osjećam se dijelom neba. Oh, svoje.